O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat het aan hom vergeld moes word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle, vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragtige werking van die Heilige Gees van God. Amen. Wet van die Here voor, soos ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. Die Here sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dan moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons doen aanstaande van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ek nooi u om die woord van die Here oop te maak by Psalm 146. Psalm 146. Psalm 146 lees as volg: Halleluja, loof die Here, o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los. Die Here open die oë van die blindes. Die Here rig die wat geboos op. Die Here het die regverdiges lief. Die Here behoed die vreemdelinge. Die Here rig wees en weduwees weer op. Maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Here, tereg word hierdie psalm begin en geëindig met halleluja. Here, ons hele wese wil uitroep, al die lof en al die eer kom U alleen toe, want U is waardig. Here, daar is niemand anders waarop ons ons hoop en ons geloof in hierdie dag wil bou nie. Ons kom hierheen om te hoor dit wat U vir ons wil sê. Ons wil kom buig onder U woord. Ons wil kragtig kom hulp verkry by U. Wat ons weet, o Heere God, dat U die enigste een is wat die toevlug van ons lewe behoort te wees. Ons besef, o Heere, al die groote dade wat U in die verlede gedoen het en ook vir ons in die hede en in die toekoms kan doen. Heere, ons kom buig voor U met hierdie erkenning, Heere, U is God. Ag, ons kom dink daarom, Heere, aan die wat U nie ken nie, dat U asseblief wonderlik sal ingryp en mense se lewens sal kom red. Dat U vir ons geleenthede sal gee om met mense oor die evangelie te praat, dat hulle lewe sal regmaak, dat U asseblief hulle hele lewe, hulle hele wese kom verander en hulle uitred. Ag Heere, ons kom dink aan 'n wêreld wat in 'n warboel gedompel is. Ons besef hoe daar in die afgelope paar ure en daar 'n grote paniek oor die wêreld begin heers het, oor 'n dreigende derde wêreldoorlog wat uitgebreek het in die Midde-Ooste. Ag Heere, ons kom bid vir daardie konflik wat blyk asof dit net al hoe meer en al hoe meer eskaleer. Ons kom bid, o Heere, terwyl ons besef dit is tekens van U tye, terwyl ons ook weet dat ons nie nou verskrik moet word nie. Kom vra ons, o Heere, dat U 'n al groter opgewondenheid in ons harte kom maak, omdat ons weet U koms is naby. Here, ons kom buig ook voor U, wat ons besef dan die tyd is baie min en daar is soveel nog om te doen. Daar is soveel mense wat nog bereik moet word. Daar is soveel, Here, wat nog in die koninkryk ingebring moet word. En ons kom pleit daarom, o Here, dat U asseblief sal help dat hulle bereik kan word, dat U harte sal voorberei ontvanklik vir die evangelie boodskap, dat hulle gered kan word. Maar dan kom bid ons, Here, vir onsself. Want ons besef, Here, dat ons hierdie heiligmaking moet nastrewe. Ons besef, Here, waar ons tekort skiet. Ons besef dat daar dalk onder ons versierde verhoudings is wat reggestel moet word. Vergifnis wat geskenk en verleen moet word. Vergifnis wat verkry moet word. Want Here, daar staan dinge tussen ons en ander mense en ons wil nie so U tegemoet gaan nie. Ons kom bid, Here, vir die moed en die krag dat daardie sake uitgesorteer kan word. Ons kom bid, Here, vir wysheid in hierdie komende week, dat U ons sal help in al die geleenthede waar ons besluite moet neem, hoe ons moet optree, waar ons moet wat sê, dat U asseblief vir ons kom vul met kosbare en wonderlike wysheid. Ons kom bid vir U draande en beskermende genade. Ons kom vra, o Heere God, dat U ons ook nou in besonder in hierdie diens kom seën. Dat U ons kom wys maak na U woord, dat U ons verstand sal verhelder, dat U ons gemoedere kom inspreek en ag Heere, dat U woord sy vrye gang kan kry. Ons bid, o Heere God, dat U kragtig nou sal werk. Bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ek vestig die aandag op die teks wat daar in die derde vers verwys word na prinse en in die tiende vers word daar verwys na 'n koning. Ek wil daarom met u praat oor die tema vertrou die koning. Vertrou die koning. Daar is 'n drastiese verskil tussen 'n prins en 'n koning. Ons wat onsself beslis nie deel van die Engelse monargie ag nie, sien dat daardie koninklik is en ons regeer hulle onder daardie koninklike kam, hulle is almal koninklik is. Maar daar is 'n drastiese en 'n baie groot verskil tussen 'n prins en die koning. Die koning is die soewereine heerser van sy koninkryk. Hy die finale sê, almal anders is onder sy gesag. Die Engels praat van the buck stops here. Hy is daar die een wat die finale sê, wat die finale stempel het. Hy is die soewereine in daar die koninkryk. Niemand anders het groter mag as hy in sy koninkryk, ten minste menslike wys gespreek nie. Die prins aan die ander kant het gesag en mag. Hy het 'n groot mate van invloed, maar hy het dit slegs omdat die koning dit vir hom gegee het. Hy is daar omdat sy pa daar is. Hy het daardie gesag en mag omdat sy pa gesê het dat hy hierdie of daardie of so kan doen. 'N Groot verskil tussen 'n prins en 'n koning. 1 Konings hoofstuk 1 illustreer die verskil baie duidelik. Koning Dawid lê op sy sterfbed en Adonia, sy seun, meen hy is volgende in die lyn om die troon te bestyg omdat hy die oudste was op daardie stadium. Die skrif maak melding dat hy so vermetel was om te dink dat hy hierdie koningskap sou verkry. En hierdie man gaan voort om sy eie bevestiging, sy eie inhuldiging as koning te reël. Hy skaf vir hom waans en perdryters aan, 50 manne wat voor hom loop, kleinvee, beeste, kleinvee is geslag by die klip so heel het wat langs die rivier Rogel staan. Hy nooi al sy broers, hy nooi die seuns van die koning, hy nooi al die manne van Juda, die dienaars van die koning. Abjadar die priester was daar om hom te bevestig en Joab die leeroverste was teenwoordig. Luid roep hierdie skare by daardie geleentheid uit, mag koning Adonia lewe, mag koning Adonia lewe. Nathan die profeet, Benaja en die helde, as ook sy broer Salomo, was egter nie by daardie geleentheid gewees nie. Die berig van wat daar gebeur by die sogenaamde inhuldiging van hierdie koning Adonia, hierdie berig kom toe by Batseba uit, wat die moeder natuurlik was van Salomo. En Nathan het ook daarvan verneem, die profeet, en hulle kom by koning Dawid aan, en die antwoord toe, nadat hulle van hom gevra het, maar het hy gesê dat koning Adonia uiteindelik, of dat hierdie Adonia uiteindelik die koning sal wees? En die koning antwoord, nadat Batseba vir hom gevra het, maar hy het vir my gesê dat Salomo koning gaan wees. Sy herinner hom aan sy beloftes. Toe sweer die koning en sê, so waar as die Here leef, wat my uit alle benoudheid verlos het, sekerlik, soos ek by die Here, die God van Israel, gesweer en gesê dat u seun Salomo na my koning moet word, en hy nog op my troon moet sit in my plek, sekerlik so doen ek vandag nog. Net op hy lê op sy sterfbed, kyk jy mag, ek doen dit vandag nog. Toe roep hy vir Sadok die priester, Nathan die profeet, Benaja die seun van Jojada, en gee vir hulle opdrag om hulle Heer se dienaar saam te neem, Salomo op sy eie myl te laat ry en hom in Gion as koning te bevestig, te verklaar en in te huldig. Ewe skielik kom hier die grote partij aan, en Adonia en die wat naderaan daar by mekaar was vir hierdie feestgety, hoor toe hier kom 'n rumoer aan. Hulle verneem toe wat hier gebeur en hy en sy hele volgelingskap vlug. Daar bestyg Salomo toe die troon van Dawid. Sien, daar die prins Adonia kon baie vermag, maar die prins was nie die koning nie. Toe hy gesê het, maak my koning, het hulle geluister, maar hy het nie die finale sê gehad nie. Die koning, selfs op sy sterfbed, selfs in sy afgesonderheid, het steeds die laaste sê gehad in sy koninkryk. Al was Adonia jonk, al was hy sterk, al was hy invloedryk, die koning het die laaste sê gehad. Geliefdes, kyk hierdie drastiese en groot verskil tussen 'n prins en 'n koning. Daarom, in hierdie woorde wat ons vind in hierdie psalm, is het so strategies, so kostbaar, so wonderlik neergepen deur die Here, dat hy vir ons sê in vers 3, vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. En dan sê vers 5, welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is in die Here sy God. En dan word hier die God in die 10de vers verklaar as die koning. Hier die prinse van hier die wereld, hier die machtige leiers en sogenaamde invloedrykes, het dit slechts omdat God vir hulle toelaat om dit te hê. God het die finale sê wat hier op aarde gebeur. Sy koninkryk is nie net iets wat letterlik in die toekoms op hierdie aarde gaan geskied nie. Hy is nou alreeds die koning van hierdie aarde. Die God van hemel en aarde is in beheer. Hy is die soewereine. Die mens dink as hy genoeg mag, genoeg geld en genoeg gesag het, dat hy kan doen net wat hy wil, dat hy die soewereine is, maar ons weet, volgens die skrif is dit geensins waar nie. Maar ons sien dit ook baie duidelik in die praktyk. Hoe kom koninkryke en hoe val koninkryke? Ons sien die machtige koninkryke wat opgestaan het in die verlede, en ons lees ook van hulle val. Geen so koninkryk kon ooit bly staan nie. Maak nie saak hoeveel gesag, maak nie saak hoeveel rykdom, maak nie saak hoeveel invloedryke koninkryke hulle gehad het nie. Hulle bly prinse. God bly die koning. Daarom sê die derde vers, vertrou nie op prinse nie. Hulle het hulle posisie, omdat God syne het. So dwaas, soos die volgelinge van Adonia was, wat hulle vertroue op die prins en op sy woorde gestel het, so dwaas sal ons wees, wanneer ons op die mense begin vertrou en nie op God nie. Daarom die thema, vertrou die koning. Geliefdes, daar sal vir u twee redes verskaf word, waarom ons nie op prinse moet vertrou nie. En dan sal daar vir u 13 redes verskaf word, waarom ons op God moet vertrou. En hierdie sal strek oor 2 boodskappe. Al 15 punte sal nie vanoggend hanteer word nie, maar dit sal vandag hanteer word. En ons sal in tyd ook dit doen. Geliefdes, hierdie rede sal verskaf word, sodat ons sonder enige twyfel gelaat word, dat ons op God met ons hele wese en op hom alleen moet vertrou. Want sou ons nie so op God vertrou nie, sal ons vir ewig verlore wees. Ek sal vir u deur die konteks wys, waarom ons so 'n drastiese en 'n baie gewigtige stelling kan maak. As ons nie so op God vertrou nie, sal ons vir ewig verlore wees. Die eerste gedagte dan, waarom ons nie op mense moet vertrou nie. Ons sien die opdrag baie duidelik in die derde vers, vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Dan sê vers 4, sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe, op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Dat ons net vir 'n oomblik eers die stelling oorweeg, vertrou nie op prinse nie. Moenie jou geloof in iemand anders plaas nie. Moenie jou geheel verlaat op 'n mens nie. Dit klink so kontra wat ons voortdurend geleer word, dat ons ander mense moet vertrou. Dat ons ander mense moet inlaat. Dat ons toch maar hierdie vertrouensbande moet beginne smee. Hierdie vertroue waarvan gepraat word, verduidelik ek graag vir u, deur middel van die woorde wat Spence gedoen het, en hy sê, dat Israel dikwels hulle geloof in mense geplaas het, in plaas van in God toe hulle in benauwdhede was. So let op die context. Hierdie volk Israel was in benauwdheid, daar was 'n dreiging oor hulle lewe, en wat het hulle gedoen? Dikwels lees ons die woorde nie na Egipte nie, maar na God. Wat hulle gedoen het, toe hulle in die Panari was, het hulle na Egipte toe gegaan. Onder andere word dit in Jesaja 30 vers 1 tot 3 aangespreek deur die Here. Hy sê, wee die opstandige kinders, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar nie uit my is nie, wat 'n verbond sluit, en dit nie uit my gees nie, om sonde op sonde te stapel. Hoor nou, wat is die uitvloeisel? Hoe het dit gelyk? Wat was die aksie van hierdie ongelowige volk? Wat gaan om na Egipte af te trek en hulle te raadpleeg en nie my mond nie? Om toevlug te gaan soek onder die beskutting van Farao, om te skuil in die skaduwee van Egipte. Maar die beskutting van Farao sal julle tot skande wees en die skuiling in die skaduwee van Egipte tot smaadheid. En om hierdie saak nog erger te maak, moes God hulle nie verlos het van uit Egipte nie. Was Egipte nie juist die vyande gewees van die volk van God en ook so van God self nie, wat in direkte opposisie gestaan het tussen die heerser van hierdie wêreld en hierdie volk? Gaan terug na daardie einste en gaan kry daar raad, gaan kry daar toevlug, gaan kry daar 'n veilige plek vir beskutting. Ons lees ook in Jesaja 36 vers 6, en kyk, jy vertrou op die geknakte rietstok op Egipte, wat as iemand daarop leun, in sy hand ingaan en dit deurboor. So is Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. Nou kan ons dit nie al baie duidelik raak sien, wanneer ons op mense so geheel en al onsself verlaat, op werke, op besighede, selfs op ander mense, hoe ons al hoe meer en al hoe swaarder en al hoe erger daarop begin leun, en daardie geknakte rietstok naderhand deur ons begin steek, waar ons die persone is wat die skade uiteindelik lei, omdat ons na Egipte toe gegaan het en nie na God toe nie. Baie van u skud die koppe. U kan daarvan getuig, waar u die fout gemaak het om hierdie nood wat u gehad het, om dit menslik te probeer oplos, om na ander mense toe te gaan, dat hulle uiteindelik jou uit hierdie penarie uitkom haal. En hoe het dit nie al geweldige skade vir u berokken nie? Hoe is u nie maar eindelik erger gelaat daarna as voorheen nie? Juda het ook op Assirië vertrou. 2 Konings 16 vers 7 sê, Aga stuur toe boodskappers na Tiglat-Pileser, die koning van Assirië, om te sê, ek is die dienaar en u seun. Dis nou die volk wat na die heidense volk toe gaan, en hulle sê, maar ek is u dienaar en u seun. Kom op en verlos my die hand van die koning van Aram en die hand van die koning van Israel wat teen my optree. Heer, die koninkryk van Juda gaan roep na hierdie koning van Assirië en maak aanspraak dat hy eintlik maar hulle vader is. Ons is maar hierdie klein hulpelose seun, kom help ons, want hier's 'n ander volk wat ons lewe bedreig. Wie is die vader van daardie volk? God. Wie se seuns is daardie volk? Godsin. Kyk hierdie lasterlike taal wat uiteindelik gebruik word om te sê dat ons is u seun. Ons is u kinders. Kom help ons soos 'n vader uiteindelik uit hierdie hand van hierdie bose koning. Waarheen? Nou in terugverwysing kan ons baie duidelik sê hoe dwaas was dit. Waarheen moes hulle gaan? Na God toe. Maar hoe dikwels doen ons nie maar presies dieselfde soos die volk Israel en soos die koninkryk van Juda nie. Toe die benoudheid kom, kyk hulle dadelik na die magtige nasies. Toe die benoudheid hulle beetpak, toe hulle lewe begin bedreig word, dadelik het hulle gekyk na mense wat hulle moet kom uitred. Sien, benoudhede toets ons geloof. Benoudhede bring hierdie ongeloof na die oppervlak. Ons is baie ronduit om te sê, ek vertrou op die Here. Wys dit wanneer daardie benoudheid kom. Wys dit wanneer daardie, ek kan nie ander rigting meer inslaan nie. Waar gaan soek ons hulp? Dikwels sê ons die woorde, ag, al wat ons nou in hierdie situasie kan doen is om te bid. Geliefdes, dit is nie die korrekte wyse nie. Want wat ons eintlik daardeur sê is, ek het al my ander opsies oorweeg. Ek het oral anders gaan soek, oral anders hulp gaan smeek, maar ek kon niks uitkry nie. En nou, ag, nou gaan ek maar na die Here toe. Al wat ek nou kan doen is om te bid. klink daar die woorde, al wat ek nou maar kan doen is bid soos 'n gelowige uitspraak. Dan kan jy maar daar die gebed los. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, wanneer jy tot God gaan, moet jy glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die Here is met baie respek gesê nie ons paar wil nie. Nie wanneer al ons hulp weg is, dan kan ons op God begin vertrou nie. Wat is ons anders as hierdie volk van Israel? Want eers toe dit die ergste met hulle gegaan het, toe hierdie sogenaamde alliansie nasies begin ook opstaan teen hulle, toe het hulle begin roep na God. Toe die Here hulle gedwing het tot op daardie uiters depressiewe plek, toe het hulle eers geroep na God. Toe die Here alle ander hulp verbreek het, het hulle enige ander opsie gehad? Nee. En toe glo hulle eers op die Here. Spensies wys verder uit dat die volk na ballingskap steeds te veel gesteun het op Zerubabel en die ander prinse van hierdie wêreld. Terwyl die teks vir ons uitwys dat ons op geen prinse, op geen mensekind moet steun nie. Hy maak dus die gevolgtrekking: confidence in human aid of whatever kind is forbidden. Confidence in human aid of whatever kind is forbidden. Hoekom? So 'n swaar stelling. Geloof is 'n uiters belangrike saak vir God. Herhaaldelik vermaan die Here ons om op hom te vertrou. Waar sê die Heer vir ons om op mense te gaan vertrou? Waar sê ons om op vermoënde mense te gaan vertrou? Waar staan het in die skrif dat ons op invloedrykes moet gaan vertrou? Herhaaldelik sien ons dat ons slegs op God moet vertrou. Sê die tekst voor ons nie baie duidelik, vertrou nie op prins, op die mense kind nie. Die Heer sê baie duidelik in Spreuke 3 vers 5 wat u van buite af ken. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Daar staan nie vertrou op die Here met jou hele hart wanneer al jou opsies uitgeput is nie. Daar staan nie vertrou op die Here met 'n gedeelte van jou hart nie. Daar staan nie dat jy met een oog op die Here moet hou en die ander oog met jou logiese denke gebruik om uiteindelik maar 'n uitweg raak te sien nie. Daar staan vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie instig nie. As ons dus nie op die Here en op hom alleen met ons hele hart vertrou nie, doen ons sonde. En daarom is daardie stelling nie te ver gevat nie. En hierdie is nie net vir geestelike sake nie. Hier is vir die sake oor die daaglikse lewe verspreid. Ons moet ons hele lewe in hierdie afhanklikheid teenoor God leef. Ons moet ons hele lewe benader, juis vanuit die geloofsoogpunt uit. Kort ek wysheid by die werk, gaan bid ek God om raad en om leiding. Het ek God nodig uit 'n finansiële penarie, roep ek God om hulp en om leiding. Here kan deur mense voorsien, maar waarheen gaan ons eerste? Ons gaan na God toe. En God sal mense se harte werk om te ondersteun en te help. Wie nie of jy al die verhaal van George Mueller gesien of gelees of van gehoor het nie. Doen jouself 'n guns en gaan lees dit. Jy sal in skaamte gelaat word. Ek was in baie skaamte gelaat. Toe ons daardie verhaal lees en toe ons daardie film van George Mueller kyk, om die geloof te aanskou wat hulle in die alledaagse lewe gehandhaaf het tot eer uiteindelik van die Here. Is baie maklik om na ander te kyk vir hulp en ondersteuning. Ons vra vir mense vir advies. Erger nog, ons is op soek na hulle goedkeuring. Te midde van dit alles val ons om na die Here te kyk vir al hierdie dinge. Hoe teleurgesteld moet ons hemelse Vader nie maar eindelik wees nie. Hoe voel u nie as 'n ouer wanneer u kind geen agting het of nie na jou toe kom vir raad en leiding nie? Wanneer hulle besluit hulle weet beter, hulle gaan nie luister nie. dan stamp hulle koppe, en dink ons, maar ek het jou gesê, hoe teleergesteld voel so een ouers hart nie, maal dit exponentieel, kan ons dalk een tikkie verstaan, van die teleerstelling in die Here se hart, wanneer ons nie op hom geheel en al vertrou nie. Geliefdes, en hierdie sonde, het nader ons so algemeen geword, dat ons dit nie meer ag as sonde nie. Ons het so deel gemaak van ons alledaagse wandel, dat ons nie eers meer besef hoe verkeerd ons die dinge benader nie. Want is so algemeen om net mense toe te gaan vir hulp. Dis so algemeen wanneer ek in 'n penarie is, om net my lening te vergroot by die bank. Dis so algemeen om na die wêreldse owerhede toe te gaan, om so hulp te verkry, wanneer laas het ons God vertrou vir 'n uitkoms, vir 'n nood wat ons het. Ons benader ons dag, ag Here, gaan met my deur hierdie dag, en dis waar ons geloofslewe stop. Terwyl ons al hoe groter en al hoe groter lenings aangaan, vir al die dinge, wat ons maar net ons leefstyl moet handhaaf. Ons is nie besig om God te vertrou, wanneer ons al ewig in hierdie spiraal van ondergang leef nie. Ons moet God vertrou vir ons sake. Ons moet God vertrou vir uitkomste. Geliefdes, die wêreld, dikwels die kinders van God, vlug al te graag na mense met hoë status en invloed, het dit so algemeen geword, maar hierin moet ons 'n paar elemente raak sien, dat ons hierdie deeglik kan deurtrap. Daar is 'n element van hulp by mense. Egipte en Assirië het vir Israel en vir Juda onderskeidelik verlos. Maar was dit regtig tot hulle voordeel? As ek in 'n finansiële penarie is, die bank kan my uithelp, maar is dit tot my voordeel? Wanneer ek na ander mense toe gaan en ek teken 'n gedeelte van my lewe weg, is dit regtig vir my tot voordeel? Wanneer ek hierdie lewe benader, dat ek die Here vertrou net vir my geestelike sake, net vir die nood wat, as ek my limiet bereik het, dan gaan ek na die Here toe, want nou kan ek nêrens anders meer draai nie. Is dit regtig 'n wyse manier om met ons lewe omgang te hê? Slis nie. Is nie put al jou hulpbronne uit en kom dan na my toe nie. Dus kom na my toe. Punt. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Moenie dink jy is so slim nie, want ons is nie. Ons is baie dom. Jy het al sekerlik baie gehoor, jy moet deesdae, moet, as jy by 'n werksplek wil instap op die ouderdom van 22, moet jy al 20 jaar ondervinding gehad het, en jy moet 7 grade hê, want daardie ondervinding is uiters belangrik in die werksplek. Kom ons vat nou ondervinding. As ons nou regtig praat, ons het nou, die Heer het my ondervinding geleer, ek weet nou van, ek kan hierdie dinge benader, ek kan hierdie dinge doen. Het die Here nie eindeloos meer ondervinding nie? Is hy nie die een wat al die goud en al die silwer van hierdie wêreld in sy besit uiteindelik het nie? Is hy nie die skepper van hemel en aarde nie? Daarom maak dit net eenvoudig nie sin om te meen ek het genoeg ondervinding om dit alleen te hanteer nie, want die Here het meer. Die Here het beter. Die Heer het baie meer vermoë wat ons ooit het. So daar is 'n element van hulp by mense. Jy kan 'n element van verlossing beleef by mense, maar nie geheel en al nie. En dikwels sal jy op 'n slegter plek daarna wees. 'n Tweede element wat ek aspek wat ek net graag wil aanraak voordat ons by die twee redes kom hoekom is dit absoluut dwaas om op mense te vertrou. Is baie eenvoudig, die hulp wat mense bied is nie die hulp van God nie. En ons sal dit vir u baie duidelik wys, maar die eindige saak wat aangespreek word in hierdie gedeelte, is die saak van ongeloof in God. Want het gaan nie nou oor of ek net uiteindelik by die einddoel moet kom, dat ek gehelp moet word nie. Dit gaan oor hierdie saak van geloof, om nie enige manier net bloot te ondersoek, om net by hierdie doelwit uit te kom nie. Ek moet God vertrou om op hierdie doelwit uit te kom. Die Here laat dit nie aan my oor, en ek moet nou maar net van punt A by punt B kom nie. Die Here wil hê ons moet hom vertrou om van punt A tot punt B te kom, en dis waaroor hierdie hele saak uiteindelik gaan. Oor hierdie geloof in hom. Twee punte wat ons vir u uitwys waarom dit absoluut dwaas is om op die mens te vertrou. Eerstens, daar is geen hel by die mense nie. Vers 3 sê baie duidelik, vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Nou, heil, die Engelse vertalings vertaal dit as salvation, maar Afrikaans is so mooi, hierdie heil, ek bly daar staan, nie bloot saligheid nie, maar heil. Want heil verwys na redding, en het verwys na verlossing, maar die woord is meer opvattend as net bloot dit. Dit verwys na heelmaking, na genesing, na welvaart, na voorspoed. Dit verwys na nut, dit verwys na voordeel. So dis nie net uitred, sodat ek hierdie scenario nou net nie verder hoef deur te gaan nie. Hierdie is 'n heelmakingsproses. Hier is 'n volledige verlossing wat die Here uiteindelik hierso vir ons toon. En die mens het nie hierdie geheel verlossing wat hy vir u kan bied nie. Jy het dalk verlossing, want die bank het goed gekeer, ek kan daardie lening vat, maar nou sit jy met die skuld. Dis nie geheel verlossing nie, dis nie heil nie, dis nie uitredding nie. Jy sit nou met 'n groter finansiële krisis daarnaas voorheen. Jy verskuif net die probleem van nou tot later. Die probleem is nie opgelos nie. En dit is wat hierdie teks eenvoudig vir ons sê. Daar is geen heil by die mense nie. Ons besef dit in die salige sin. Daar is geen redding wat haar in 'n ander mens is nie. Geen ander mens kan my uitred uit my sonde uit nie. Daar is slegs een mens wat sonder sonde gebore is, wat sonder sonde geleef het, wat my sonde en u sonde op homself geneem het, sonde geword het, die straf van daardie sonde gedra het, sodat ons saligheid kan verkry, dit is Jesus. Dis God. Geen mens, daar is geen redding by mense nie. Geen heil by mense te verwys nie. Geliefdes, hierdie is nie net die geloof in die ewige lewe wat ons alreeds deel is, wat ons vir ewig saam met die Here ook gaan geniet nie. Maar hierdie geloof wat ons in die Here het, soos wat ons vir hom glo vir die redding van ons siel, so moet hierdie geloof tentoongestel word in alle fasette van ons lewe. Het ek dan nie geheel en al op die Here vertrou, ter gepleit het, Here, hier is my lewe, verander my, maak my nuut, maak my heel nie? Of het ek net my geestelike aspek aan die Here toe vertrou? Wel, as ek net die helfte van my gegee het, kan ek net die helfte van my gered word? Nee, beslis nie. Want kan ek nou werklik my geestelike lewe en my alledaagse lewe van mekaar skei? Beslis nie. Ons doen dit. Maar ons lewe is geestelik van aard. Jy besluit die besluite wat jy neem, vanuit jou geestelike oortuigings. Jou lewe is 'n uitvloeisel van jou geestelike oortuigings, van jou geloof in God al dan nie. So jou maandag tot saterdag keuses en besluite wat jy maak, is alles 'n uitvloeisel van jou geloof in God. So geheel en al moet dit getuig van 'n geloof in die Here. So dit verwys na elke liewe besluit wat ek moet maak. Dit omvat my hele lewe. Geliefdes, en in die alledaagse uitredding is daar ook geen hel by mense te vind nie. Want die mense is beperk in hulle vermoë. Hulle kan jou nie heel maak nie. Hoeveel van u het al probeer? Hoeveel van die stories het u al gehoor, getuienisse van mense wat hulle self in 'n ongesonde verhouding geplaas het? Want hulle het geglo dat hierdie persoon hulle weer heel gaan maak. Gaan daar die liefdesverhoudings ooit goed uitwerk? Beslis nie, want ons geen hel by mense nie. 'N Ander persoon se taak is nie om jou heel te maak nie. Jy moet heelmaking vind by God. Jou huweliksmaat kan jou nie heel maak nie. Jou huweliksmaat is nie daar om jou tekortkominge aan te vul nie. En jy, jou huweliksmaat se nie. God is die een wat ons heil is. Wat as ons die gebreke het op dieselfde plek? Wie moet wie dan invul? Daarom sê mense, ag nee, jy vervul nie aan al my behoeftes nie. Ek gaan soek iemand anders. Daar's geen hel by mense nie. jy gaan slechter afwees daarna. Maar mense is ook beperk in hulle konstantheid. Die een dag voel hulle so en sê hulle so, die volgende dag sê hulle so en doen hulle anders. Hoeveel van u het nie al verbaas gestaan oor, een persoon het gesê, ons gaan in hierdie richting en ons gaan dit doen, die volgende dag dan sy totaal teenoorgestelde. Hoe daar die tafels ewe skielik by die werk totaal en al omgedraai het, en jy, ergens het jy memo gemis. Geliefdes, en hoe het ons dit nie al ondervind met familie, met vriende, mense rondom ons, selfs dalk in ons eie gemoed. Die mens fluktueer, die mense woorde wissel. Maar die Here is er nooit nie. Hoeveel skade het mense nie al gelei, omdat hulle op mense vertrou het, maar nie op God nie. Kyk weer na Israel. Toe hulle na Egypte en na Assirië gegaan het vir hulp, was hulle verlos uit hulle onmiddellike nood? Ja. Maar was hulle beter af na die tyd? Beslis nie. Hulle juk het verskuif. Toe hulle onder die juk van Egypte, en onder die juk van Assirië. En toe dit uiteindelik hulle deursteek. Geliefdes, dit was van die slegste tye gewees in Israël se geskiedenis. Dit het die beste gegaan met Israël, toe hulle geheel en al op God vertrou het. Dink maar bloot in u lewe. Het het regtig vir u goed gegaan toe op al die mense rondom u gesteun het, u geloof in mense rondom jou geplaas het, het regtig met jou beter gegaan as toe jy alleen op God vertrou het. Die Here kan die mense rondom jou daar plaas, beslis, maar my geloof is nie in hulle nie. As daar die persoon nie meer daar is nie, wat dan? Is my geloof ook daarmee heen? Ek vertrou in God. En dit is die groot verskil. Maar die tweede rede waarom ons nie op mense moet vertrou nie, is die mense vergaan. Mense sterwe. Mense kom ook en gaan ook. Vers 4 sê baie duidelik, sy gees gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. Hy sterwe. En op daardie dag is die mens sy planne gedaan. So die mense vergaan, hulle planne vergaan, en hulle hulp vergaan. En nou plaas ek my geloof in iets of in iemand wat verganklik is. Wat beperk is, wat een oomblik is hulle hier, volgende oomblik is hulle weg. Hoeveel persone het nie al beloftes gekry, van 'n oom of 'n tannie, gesê, hierdie is jou nou, die dag as ek sterwe. Dan kom daar die testament, dan is nergens opgeskryf, en dan staan jy maar, hoe nou? Daar gaan hulle hulp, daar gaan die ondersteuning. Geliefdes, hoe eenvoudig is die teks nie voor ons nie? Ons kan dadelijk net daarop sê, amen. Mense verander, mense vergaan, hulle hulp en hulle ondersteuning, hulle self, hulle alles verander, mense kom en gaan, maar God nooit nie. God bly, God is standvastig. God sê nie nou iets en die volgende dag, die volgende oomblik, sê iets anders nie. Die eenvoudige gevolgtrekking van tekst is, dat die mens geen heil kan bied, want die mens self is tydelik en is verganklik. Hy kan nie iets bied wat hy self nie in homself het nie. Hy kan nie hierdie heil wat hy van God verkry het, net oorplaas na 'n volgende persoon nie. God is die een wat daar die heil gee. Waarom jou vertroue in iemand plaas, wat in elk geval nie môre daar gaan wees nie? En as ons na die teks kyk, nou as ons oor die algemeen na die lering van die skrif kyk, hoeveel tree is daar tussen ons en die dood? 1. Is ons regtig die dag van môre belowe? En nou vertrou ek op iemand. En ek weet nie of hulle of ek môre gaan sien nie. Sê die Here in Matteus hoofstuk 6 nie baie duidelik. Bekommer jou nie oor die dag van môre nie. Maar wat moet ons doen? Vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Here weet wat sy nood ons het. Ons hoef nie na die prinse van hierdie wêreld toe te gaan met ons probleme nie. God is ons hulp. Jesaja 2 vers 22 sê, laat staan toch die mens wie sy asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. Psalm 144 vers 4 sê, die mens is soos die nietigheid, sy dae is soos 'n vlugtige skaduwee. Psalm 103 vers 14 tot 16 sê, want hy weet wat maaksels ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens is die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. God weet wat maaksel ons is. Ons moet ook besef wat maaksel ons is. Ons moet ook besef wat maaksel die mense rondom ons is. Almal gemaak van stof. Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Maar daar is 'n God in die hemel wat ons gemaak het. Daar is 'n God in die hemel wat vir ons gesterf het. Daar is 'n God in die hemel wat vir sy kinders lief is, vir die wêreld lief is. Daar is 'n God in die hemel wat al die vermoë het, wat al die wysheid het, wat oral teenwoordig is, wat weet beter as jy wat met jou aangaan. Hoekom wil ek na iemand beperk toe gaan vir hulp? Hoekom wil ek na iemand gaan wat nie al die wysheid het nie? Hoekom wil ek na iemand gaan wat nie alles weet nie? Hoekom wil ek na iemand toe gaan wat my nie verstaan nie? As 'n God in die hemel wat nie gister gebore is nie, wat van ewigheid af was en tot in ewigheid sal wees, en sy woorde, sy karakter, hy self sal nie verander nie. Vertrou nie op prinse nie, maar wel gelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is in die Here sy God. Daarom geliefdes, ek sluit af. Psalm 118 vers 8 en 9 sê, dit is beter om by God te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Mag ons getrou wees hierin, bekeer van ons ongeloof en die geloof wat ons dan in mense geplaas het, ons ongeloof teenoor God, en mag ons nie na Egipte toe vlug nie, nie na Assirië toe gaan wanneer ons lewe bedreig word nie, maar na God toe gaan om hulp. Hy kan help. Hy is daar gereed. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, baie dankie dat ons U kan hê as ons hulp. Ons sien baie duidelik raak, Here, dat dit baie dwaas is om op prinse en mense te vertrou. En ons moet bely en ons moet erken hoe dikwels doen ons dit nie. Hoe maklik doen ons dit nie. Want is vinnig, en ons dink die probleem is uitgesorteer, en ons besef nie wat dit ons uiteindelik makker kos nie. Ons besef ook nie die koste van ons ongeloof teenoor U nie. Ons besef nie die skade wat daar gelei word in ons verhouding met U nie. En ons kom pleit, o Here God, dat U ons asseblief sal vergewe. Dat U ons sal help met 'n sterker geloof, met 'n groter geloof. Ag Here, mag U ons daarmee seën. Mag U, soos wat daar U vir die disippels gebid het, dat hulle geloof nie mag ophou nie, mag U asseblief ons ook so daarin kom ondersteun, vir ons daaromtrent intree, dat ons geloof in U nie sal ophou nie, dat U asseblief vir ons sal help, ons sal herinner, dat ons wel gelukzalig is wanneer ons U het as ons hulp, nie wanneer ons die wêreld het as ons hulp nie, maar Here, ons kom vra, en dat U asseblief ons sal kom vul met hierdie wysheid, dat U ons sal deerdra, en dat U aan die behoeftes wat ons wel het, wonderlik asseblief sal kom voorsien. Ons kom bid ook, Here, vir die onderskeidingsvermoë tussen dit wat ons regtig nodig het en dit wat ons nie nodig het nie. So dikwels dink ons het hierdie absoluut nodig en ons besef, maar ons het nie. En leer ons ook daardeur prioriteite. Ons kom pleit, o Here, dat U ons asseblief sal uitwys dit wat ons eerder nie moet doen nie, dit wat ons moet los, dat ons die geloofsvolwassenheid hê om daardie onderskeidingsvermoë te kan verkry. Ons kom vra, o Here God, dat u ons asseblief sal besig vind met die dinge van u, dat ons die koninkryk van u sal soek, en dat u dan vir ons daardie dinge sal byvoeg. Help ons, o Here, en mag u naam verheerlik word. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.